Нәфл намаз оқуатқан кішіге, пәріз намызыны оқымақчы болған кіші ықтыда қылса, яны әгесі боламды, деп суал қойыпты, мүш суалық бір жауап бәген болсыңыз.
Болады, иншаалла. Алхамдулиллахи вахда вассалату вассаламу аля мен ла набия баъда. Рабби шрах ли садри ва йассир ли амри ва хлул уқдатан мин лисани йафқаху қаули амма баъду. Әмді бәді нәплі намазы қуатқан деп, нәплі деген бір ибар іштіліпті. Нәплі деген кеп, әрепші кеп болып, бұны азырақ шәрелешті ол келеді. Нәплі намаз деген кеп, қысышылып етқанда, пәріз намаздың башқы намазда. Пәріз намаздың болған башқы намазда. Мәселен, пешімнің алды кәндік сүннәтлі болсын, як әсірнің алды кәндік сүннәтлі болсын, як шамның алды кәндік, хүттемнің алды кәндік, як бомбетнің алды кәндік сүннәтлі болсын, як чашканымыз болсын, як тәхәджуд, як тарави, як тәйетіл мәсчет, мәселен, дегендегідек, як тахарат намазы дегендегідек, вә ұндың башқы істіғпар намазы, тәубе намазы дегендегідек, ашы пәріздің башқы болған намазларының әммісіне нәплі деп атаймыз. Яғни, бұл пиқи аталаш, пиқи аталығы бұл, нәплі деп атаймыз. Демек, шында бір нәплі намазы оқып отқан кісіге, пәріз оқымақшы болған, мәселен, шам, хүттәм, яки бумдәт, дегендегідек шу намазларны оқымақшы болған кісі, иқтидасы болған болмамды, бір деген мәселе, яғни әгесі болған болмамды, деген бір мәселе. Бұның да нәфлі намаз оқып отқан кісіге, азырақ ихтилаф болған үлема арасы бұл мәселе, лекин сахи қараш, ән күшлік қараш, нәфлі намаз оқып отқан кісіге, яғни пәріз оқымақшы болған кісі иқтидасы болады. Мәселен, бір инсан нәфлі намаз оқып отқан болса, мәселен, мәсітте, яки тәйетіл мәсітте оқыды, яки чашканымыз оқыды, яки үйде мәселен, чашканымыз оқып отқан, яки башқа бір шу нәфлі, яғни пәріздің башқа намаз оқып отқан болса, бір инсан кеп қалды, я мәсіт кіріп қалды, яки үйде мәселен, үйде кіріп қалды, шу бір кісі намаз оқып отқанын көрген болса, нәфлі намаз оқып отқанын білген болса, яғни бұл кісі, мәселен, пешім оқымақшы, яки әсір оқымақшы, яки шам хутам оқымақшы вагза, шуның да намазын келіп мүмкін, біліп тұрып, білмей тұрып иқтида қылса ғой, һәм дұрыс. Мысалы, бұл кісі парыз оқып отқан мен нәпілме деп иқтида қылса һәм дұрыс, әмма біліп тұрып нәпіл оқып отқанлығына, біліп тұрып һәм парыз намазға һәм иқтида қылса һәм шариғатта һәм бұл дұрыс болады. Бұның дәлелі неме деген вақтыңызда, Муаз ибн Джабал радийаллаһу анху, мына Бухари Муслим риватқан хадис бұл. Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям хуттам намазын оқып, яғни парыз намазын оқып, ондан кейін қаумиге беріп имам болып хуттам оқып беретті. Хуттам оқып беретті. Мұшы намаз, мен имам Навави мұшайдасының шәрисі дегендегідек, мұны бұл намаз Муаз ибн Джабал разияллаһу анху үшін бұл нәпіл болады ва кенді кішілер үшін пәріз болады. Чүнкі Муаз ибн Джабал хуттамны бұрын бір хуттам оқып болған, пәріз ада болған, кейін оқты, демек бұл нәпіл болды, лекин кенді кішілер нисбетен бұл пәріз болды. Мен мұшайдан дәл нәпіл намаз оқып отқан кісіге пәріз оқымақшы болған кісі иқтидасы болады. Һәм бұны пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям, дәвлет пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям бұны көрген, сабылы шуны қылған ва пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям бұны иқрар қылған, инкар қылмаған, мұны мұшайдан дұрыс шықты деп үлема бұл дәлелін келтірген ва бұдан башқа нұрылған дәлелдер болған. Мен бірінші, ішкінші мәселе, әне парыз оқып отқан кісіге нәфіл оқымақшы болған кісі қидақсы болам ба деген бір мәселе шығады. Нәфіл деген бая дегеніміз, мәселен, мәсті бір кісі пешін оқыды, әсір оқыды, сырттан бір кісі келіп, мәселен, яки бір тәйетіл мәсті оқығысы келді, мәселен, яки ішке кіріп кетмесен, хаджат намазы оқығысы келді, я тарави оқышын мақсат қылды бұл кісі, лекин бір кісі парыз намаз оқып отқан болса, бұны қидақсы болам ба дегенде, һәм бұны қида қылыш, һәм дұрыс шариғатта. Бұның да үлема, Ибн Қудама, бұны да мен иқтиды білмеймін деген. Чүнки бұның дәлелі неме дегенде, Бухари Муслим келтірген хадисте, бір күні пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям мәсітте намаз оқып сырт шыққан уақытта бір ішкі сабының намаз оқымай бір шеттірақ туғанлығыны көріп расулам қышығы біріп сіләні біз білән бірге намаз оқу үшін неме тосты деген уақытыңызда міне біз үйде қазір намаз оқып шығып екенбіз шо біз оқымадық деген уақытыңызда расулалла саллаллаху алейхи ва саллям сіләнің біріңі үйде намаз оқып шыққан болса егер бір жамаатын тапса мәйлі мәсітті тапсын яки үйді тапсын неде тапсын мәйлігі егер бір намаз жамаатын тапса жамааттан намаз оқысын бұрын оқыған намазы ол кісі үшін парыз болады демек гендіні сақт болады мына кейін оқыған намазы егер шу намаз оқып болған болсыма кейін оқыған намаз нәпіл болады деген міне мешайдің үлемалары демек жамаатын тапса жамааттың намазы жамаатқа нисбетен парыз болады а кейін оқып болған кісіге нисбетен кейін иқтидап оқыған болса бұл намаз бұл кісіге нисбетен нәпті намаз болады деп мына ман мүштерилер арқылы мына парыз оқып отқан кісіге нәпті намаз оқымақшы болған кісі иқтидасы болады деп қараған һәм бұның башында нұрылған дәлелдер болған бір дәлелден кіпайлымыз һәм мұшы әгішіп келедіке нәпті намаз оқып отқан кісіге һәм нәпті намаз оқымақшы болған кісі һәм иқтидасы боламды деген бір сұрақ шықты мәселен бір кісі тәйетіл мәсітте оқып отырды мәсітте мәселен як үйде чашка оқып отырды енді бір қопып қаламын ки мәселен таһарат намаз оқымақшы як у кісі чашка намаз оқымақшы шұндақ бұл уақытта нәпті намаз оқыған кісіге нәпті намаз оқымақшы болған кісі иқтида қылса демек ау имам болса боламын дегенде һәм бұл һәм болады бұл тоғрыса нұрылған дәлелдер келген ва шұның қатарының бірісі расулалла саллаллаһу алейһи ва саллям мәселен бір күні тәжүд намаз оқып отқанда абдулла ибн аббас радийаллаһу анхума қопап ондыны қопап расулалланың қышығы келіп иқтида қылды расулалла имам болды мұшы уақытыңызда мына ішкісі тәжүд намаз оқыған демек нәпліге нәпіл иқтида қылған ва бұның башында нұрылған дәлелдер болған үлемалар шу дәлелдерге ishonib turib, shu nafla namoz o'qiyotgan kishiga nafla namoz o'qimoqchi bo'lgan inson ihtidoqsa bo'ladi ham deb qaragan. Va shundaylar farz o'qiyotgan kishiga farz. Bu yerda demoqchi bo'lgan narsa to'g'ri. Farz o'qiyotgan kishiga farz, masalan, peshimga peshim, asrga asr ihtidoqsa bo'ladi. Hech kim ixtilof qilmaydi, hamma odam tushunadi. Ammo lekin biz hozir irodi qilmoqchi bo'lgan narsa peshim o'qiyotgan kishiga asr o'qimoqchi bo'lgan kishi, yoki asr o'qiyotgan kishiga peshim o'qimoqchi bo'lgan kishi, ya'ni farz namozi bunda niyati o'xshimasmi, ihtidoqsa bo'lamdi yo bo'lmamdi degan bir masala kishi chiqdi bunoqa. Ha, buni ham durust. Buni ham durust deb qaraymiz. Durust deb qarashimiz sababi birinchidan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam inima jo'ylal imom li yotamabi. Bir ixtido qildi imom bo'ldi, uni aytish lozim kirdi. Bir ikkinchidan sahobalarningki, ya'ni uch sahobining bir yerga bir kantga kelgandan keyin shu kant xalqi asr namoz jamoat deb o'qiyotganda shu uch sahobi kelib, shuni ixtido qilganligi, keyin o'zaro bir-birini so'rabsa, nima maqsad ixtido qilding, nima deb ixtido qilding deganda uch sahobining birisining naflani niyat qilganligi, birsining tayyitilmasdan niyat qilganligi, birsining peshini niyat qilganligi bayon qilingan. Demak, jamoatga nisbatan shu namoz asr bo'ldi. Lekin yilik sahobalarning birisiga nisbatan bu namoz farz, ya'ni peshin bo'ldi. Yana birisiga nisbatan tayyitilmas bo'ldi. Yana birisiga nisbatan bu namoz nafl namoz bo'ldi. Demak, bu sahobalarda ham o'tgan ulamolar mushdalillar va namoz dalillar orqali, ya'ni farz namoz o'qiyotgan kishiga nisbatan, ya'ni farz namoz o'qmoqchi bo'lgan inson agar niyati o'xshimasmi, ham ihtidoq qilsa bo'ladi deb qaragan. Endi yana bir savol agish chiqdi. Masalan, shu ihtidoq qilgan bo'lsak, agar imomning namozi jamoatning namozini jiqib qolsa qanday qiladi? Demak, shu narsa masalan, bir odam muqim odam 4 rakat xutam o'qmoqchi, bir odam 3 rakat sham o'qmoqchi. Xutam o'qiyotgan kishiga sham o'qmoqchi bo'lgan kishi ihtidoqsi bilan bo'lmamdi degan bir masala. Bunda ozroq bir mushkul va nima uchun degan vaqtda, chunki imomning namozi 4 rakat, lekin keyinda sham o'qmoqchi bo'lgan kishi namozi 3 rakat. Bu agar imom bilan tang o'qay desa 4 rakat o'qish kerak. Shamni 4 rakat o'qishtirsa emas. Agar yo'q, men shamni 3 rakat o'qiyotdim desa, imomni 1 rakat kam o'qiydi. Bu vaqt qanday bo'ladi degan masalada ham ulamolar bunda ham to'xtalgan. Bunda muxtasar qilib bu ning biridigan fatva. Shu odam xutam o'qiyotgan kishiga, ya'ni muqim xutam o'qiyotgan kishiga agar imomning namozi iliqcha ken ihtidoq qilgan kishi namozini jiqib qolsami, sham o'qmoqchi bo'lgan kishi ihtidoqsi bo'ladi. Ammo shu imom 3 rakat o'qib 4-chi rakat qopgan vaqtning o'zida kendigi sham o'qimoqchi bo'lgan, sham o'qiyotgan kishi o'ltirildi. O'ltirildi. Buning ikki xil holat bor. O'ltirib olgandan keyin tashahhud o'qib salom bersami bo'ladi, yoki salom bermay shu imomni kutib turib, imom bir rakatni o'qib bo'lgandan keyin tashahhud o'ltirdi, shu vaqtda imomga aytib salom bersami bo'ladi. Bu ixtiyorli. Ana endi buning aytib bildirgan narsa, musabir muqim ihtidoqsi bilandi, muqim musabir ihtidoqsi bilandi degan bir savol kelib chiqdi. Bu ko'p so'ralgan bir savol. Bunda musabir odamga muqim ihtidoqsi ham bo'ladi, muqim odamga musabir ihtidoqsi ham bo'ladi. Musabir odamga muqim ihtidoq qilishi bu to'g'riliq Buxoriy Muslimda va undan boshqa hadislarda hadislar kelgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Makkaga safar qilib bo'lgan vaqtimizda, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yo'l jarayonida Makka turayotgan vaqtda imom bo'lganligi va imom bo'lib ikki rakat o'qib salom berishdan burun shu Makka xalqiga, ya'ni muqim namoz o'qiyotgan xalqlarga, to'liq o'qiyotgan kishiga nisbatan biz musabir kishilar sen namozni to'liq o'qinglar deb, shu namozni turundan ichi tashahhud o'ltirib salom berishdan buni shunday deganlarki, shu Makka xalqi Rasululloh salom bergandan keyin to'liqlab olganligi bu bayon qilgan shu musobirga muqimning ixtidoqsi bo'lganligi to'g'risida dalil. Ammo muqimga musobir desa ham bu bo'ladi. Ham bu to'g'risida sahobalar shunday Abdulloh ibn Basr radhiyallohu anhu so'ragan. Masalan, biz uyda tursak ikki rakat o'qiydikamiz, lekin masjidga chiqsak, muqim o'qiyotgan kishilarning qishig'i bo'lsak, to'rt rakat o'qiydikamiz, nima uchun bunday qilamiz degan vaqtimizda shu Abul Qasim sallallohu alayhi vasallamning sunnati degan. Demak, yo'g'on agar muqim odam imom bo'lib qolgan bo'lsa, sen musabir bo'lib uni ixtido qilgan bo'lsang, u vaqtda sen men namozni qasr o'qiydim deb turmay, balki shu imomga agishibsan, sunnat shu bo'lganligi uchun sen namozni to'yiq o'qiysan va imom bilan tang-tang, imom to'rt rakat necha rakat o'qib qolsa, imom bilan tang-tang o'qiysan. Ham bu muqim odamga musabir ixtidoqsi bo'ladi degan dalil. Va shunaqa aytib kelgan bir narsa, endi bir kishi bir musabir kirdi, lekin muqim odam namoz o'qiyotgan. U odam namozni masalan o'qdi, musabir yak namozning oxiriga oxir tashahhud ulgurdi, yak 3 rakat ulgurdi, yak 2 rakat ulgurdi masalan, yoki 1 rakat ulgurdi masalan, qag'in ulgurmagan bo'lsa, aylik muqim odam salom berib bo'lgandan keyin musafir shu 2 rakat o'qib salom berib o'tamdi, yoki imom muqim bo'lganlik tufaylidan namozni to'liq o'qamdi degan ish xil qarash bo'lgan. Buni orasida sahira qarash, biz fatva berdigan qarash, shu imomi muqim bo'lganlik tufaylidan shu muqimga agishganda musafirning to'liq o'qish sunnat bo'lganligi uchun, shuning uchun bu yerda musafir odam namozni agar shu aylik namozning eng oxirgi tashahhudi ulgurgan bo'lsa-mi, lekin namozni to'liq o'qiydi, 4 rakat qo'ydi, chunki imom bu kishining muqim. Bu ham shu ulamolarning fiqh kitoblarida ham bayon qilingan. Endi yana bir savol chiqdi. Tarit va odamga tayammum qilgan odam ihtidoqsi bo'lamdi, tayammum qilgan odamga tarit va odam ihtidoqsi bo'lamdi. Buningda tarit va odamga tayammum qilgan odam ixtilof qilsa bo'ladiganligida ixtilofmi yo'q, mushkulmi yo'q, hamma kishilar tushunadi buni. Lekin ammo tayammum qilgan odamga tarit va odamga ixtidoqsi bo'lamdi bo'lmamdi deganda, buningdan bir turgan kishilar buni tushunmagan bo'lishi mumkin, lekin buningda durust bo'ladi. تیمم خن آدم گه هم تارت و آدم اخداخ نماز خس بوده. بله دلیل نمادیان ده زات ل سلاسل ورشد. عبدالله بن عمر ناصر رضی الله عنه جنوب کالد جنوب کان تیمم کالد تیمم کالد اون که امر وقایع توبه دادن با تیمم کالد طرب امام بن نماز خس بوده کندیک صحابلا شو عبدالله بن عمر ناصر اخداخ نماز خوده دیگه مش دلیل نکرد رو طرب علم علما نه عبدالله بن عمر ناصر تیمم کالگان صحابلا تارت و آدم شونا تارت و آلا تیمم اخداخ کالگان پیغمبر من بون انگلاب انکار کمده شونا شک مش دلیل آرخلک منه تیمم کالگان آدم گه تارت و آدم هم اخداخ بوده دو دب کالگان منم مشو سوال قبر دگان جواب مزمش شو.